สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Funny You Should Ask How to Make a Website ของ Laurie Canavell คู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับการตั้งค่าเว็บไซต์ด้วย WordPress โดยวางเป้าหมายให้ผู้เริ่มต้นเข้าใจกระบวนการที่มักดูเป็นเรื่องเทคนิคและน่ากังวลได้อย่างเป็นลำดับเนื้อหาอยู่ในกลุ่มคู่มือสร้างเว็บไซต์ไม่ใช่ตำราเขียนโค้ดเชิงลึกจึงมุ่งอธิบายการตัดสินใจพื้นฐานที่ต้องทำก่อนและระหว่างเปิดเว็บไซต์ตั้งแต่การค้นหาคีย์เวิร์ดการเลือกและซื้อโดเมนการเลือกระดับโฮสติ้งไปจนถึงปลั๊กอินทีมการบำรุงรักษาและการรับมือเมื่อเว็บไซต์ขัดข้องจุดเด่นตามแนวทางของชุด Funny You Should Ask คือการใช้มุกและน้ำเสียงเบาลงเพื่อลดความตึงเครียดของผู้อ่านขณะยังรักษาโครงสร้างแบบทำตามได้ทีละขั้นหนังสือยังมีคู่มือสรุปประกอบสำหรับจดบันทึกจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการแปลงแผนธุรกิจงานเขียนหรือโครงการการตลาดให้เป็นเว็บไซต์ที่มีฐานการตั้งค่าชัดเจนและดูแลต่อได้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มจากคีย์เวิร์ดเพื่อกำหนดบทบาทของเว็บไซต์ก่อนเลือกเครื่องมือหนังสือสื่อให้ความสำคัญกับการทำคีย์เวิร์ดรีเสิร์ชตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการซึ่งเป็นลำดับคิดที่มีผลต่อการตั้งเว็บไซต์ทั้งระบบคีย์เวิร์ดไม่ได้มีหน้าที่เพียงช่วยให้คนค้นหาเจอในภายหลังแต่ช่วยตอบคำถามตั้งต้นว่าเว็บไซต์นี้ต้องการสื่อสารเรื่องใดใครคือผู้เข้าชมหลักและหน้าหรือเนื้อหาใดควรถูกสร้างก่อนสำหรับนักเขียนเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กนักการตลาดแบบ Affiliate และผู้เริ่มงาน SEO การข้ามขั้นนี้อาจทำให้เว็บไซต์มีหน้าเยอะแต่ไม่มีทิศทางหรือภาษาที่ตรงกับสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายมองหาการเริ่มจากคำค้นจึงช่วยเชื่อมเป้าหมายการสื่อสารเข้ากับโครงสร้างเว็บไซต์อย่างมีเหตุผลเช่นการตั้งชื่อหน้าการจัดหมวดเนื้อหาและการคิดหัวข้อบทความเนื้อหาของเล่มควรอ่านในฐานะการวางรากฐานไม่ใช่สูตรรับประกันอันดับบน Search Engine เพราะผลการค้นหายังขึ้นกับคุณภาพเนื้อหาการแข่งขันและปัจจัยภายนอกอื่นๆคุณค่าที่ชัดเจนของแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านไม่มอง WordPress เป็นเพียงหน้าจอสำหรับกดติดตั้งแต่เป็นเครื่องมือที่ต้องรับใช้โจทย์ของผู้ใช้และโครงการก่อนเสมอประเด็น2โดเมนและโฮสติ้งคือการตัดสินใจเรื่องต้นทุนความเป็นเจ้าของและขนาดการใช้งานแกนหนึ่งของหนังสือคือการเลือกโดเมนและโฮสติ้งอย่างประหยัดโดยแยก2 สิ่งที่ผู้เริ่มต้นมักสับสนออกจากกันโดเมนคือชื่อหรือที่อยู่ที่ผู้คนใช้เข้าถึงเว็บไซต์ส่วนโฮสติ้งคือบริการที่จัดเก็บและทำให้ไฟล์เว็บไซต์ทำงานบนอินเทอร์เน็ตการเลือกโดเมนจึงเกี่ยวข้องกับความจำง่ายความสอดคล้องกับโครงการและชนิดของชื่อโดเมนขณะที่การเลือกโฮสติ้งเกี่ยวข้องกับทรัพยากรและบริการที่จำเป็นต่อเว็บไซต์หนังสือชี้ให้เห็นว่าการซื้อแพ็กเกจเกินความต้องการตั้งแต่แรกอาจสิ้นเปลืองโดยไม่เพิ่มประโยชน์ต่อเว็บไซต์ขนาดเล็กในทางกลับกันการเลือกบริการต่ำเกินไปอาจสร้างข้อจำกัดเมื่อเว็บไซต์มีผู้เยี่ยมชมเนื้อหาหรือความต้องการด้านการสนับสนุนเพิ่มขึ้นหลักคิดสำคัญจึงไม่ใช่หาแพ็กเกจที่ถูกที่สุดแต่ประเมินระดับการใช้งานที่เหมาะสมในช่วงเริ่มต้นและเข้าใจว่าต้นทุนส่วนใดเป็นค่าใช้จ่ายต่อเนื่องการจัดการเรื่องนี้อย่างรอบคอบยังช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพว่าเว็บไซต์ไม่ใช่การซื้อครั้งเดียวแต่เป็นทรัพย์สินดิจิทัลที่มีภาระดูแลและค่าใช้จ่ายรายงวดประเด็น3ปลั๊กอินพื้นฐานช่วยเพิ่มความสามารถแต่การติดตั้งต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจนหนังสือระบุว่ามีปลั๊กอิน WordPress พื้นฐาน7ประเภทที่ทุกเว็บไซต์ควรมีประเด็นสำคัญของส่วนนี้ไม่ใช่เพียงการรวบรวมชื่อเครื่องมือเพราะความหมายเชิงปฏิบัติคือWordPress เปิดให้เว็บไซต์เพิ่มความสามารถผ่านส่วนเสริมได้โดยไม่ต้องพัฒนาโค้ดทุกอย่างเองความยืดหยุ่นนี้ทำให้ผู้เริ่มต้นสามารถดูแลหน้าที่สำคัญของเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามการใช้ปลั๊กอินควรเริ่มจากการระบุปัญหาหรือหน้าที่ที่จำเป็นไม่ใช่ติดตั้งตามรายการจำนวนมากโดยไม่พิจารณาปลั๊กอินทุกตัวเพิ่มองค์ประกอบที่ต้องอัปเดตตรวจสอบความเข้ากันได้และอาจมีผลต่อความซับซ้อนในการดูแลเว็บในอนาคตด้วยเหตุนี้การมีชุดปลั๊กอินพื้นฐานจึงควรเข้าใจว่าเป็นการสร้างจุดเริ่มที่เป็นระบบมากกว่าจะเป็นรายการตายตัวที่ใช้แทนกันได้ทุกเว็บไซต์ผู้อ่านจะได้กรอบคิดในการแยกสิ่งจำเป็นต่อการทำงานออกจากความสามารถเสริมที่ยังไม่จำเป็นในระยะแรกแนวทางดังกล่าวเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมต้นทุนและลดความสับสนเพราะช่วยให้การตัดสินใจทางเทคนิคผูกกับหน้าที่จริงของเว็บไซต์ไม่ใช่กระแสของเครื่องมือใหม่ประเด็น4การเลือกทีมต้องชั่งระหว่างความเร็วในการเริ่มความยืดหยุ่นและภาระดูแลระยะยาวหนังสือเปรียบเทียบทางเลือกของทีมฟรีทีมแบบชำระเงินและซอฟต์แวร์สำหรับสร้างทีมซึ่งสะท้อนว่าการออกแบบเว็บไซต์ไม่ได้มีคำตอบเดียว ทีมฟรีอาจเหมาะกับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นด้วยต้นทุนต่ำและยอมรับขอบเขตด้านรูปแบบหรือการสนับสนุนได้ทีมแบบชำระเงินอาจเพิ่มตัวเลือกการออกแบบหรือคุณสมบัติที่พร้อมใช้ผู้ใช้ยังต้องพิจารณาว่าคุณสมบัติเหล่านั้นตรงกับเป้าหมายจริงหรือไม่ส่วนเครื่องมือสร้างทีมอาจเปิดพื้นที่ให้ปรับหน้าเว็บได้มากขึ้นแต่ก็เพิ่มสิ่งที่ต้องเรียนรู้และอาจทำให้โครงสร้างเว็บไซต์ซับซ้อนขึ้นประเด็นที่มีประโยชน์จึงอยู่ที่การประเมินข้อแลกเปลี่ยนระหว่างความสวยงามความสะดวกในการแก้ไขและความสามารถในการดูแลต่อไม่ใช่การไล่หาแบบที่มีตัวเลือกมากที่สุดทีมที่เหมาะควรสนับสนุนเนื้อหาและการใช้งานของผู้เข้าชมก่อนขณะเดียวกันเจ้าของเว็บไซต์ต้องสามารถปรับข้อมูลพื้นฐานได้โดยไม่ต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญทุกครั้งส่วนนี้จึงช่วยย้ำว่าการออกแบบเป็นการตัดสินใจเชิงการพันงานและการบำรุงรักษาไม่ใช่เรื่องภาพลักษณ์เพียงด้านเดียวประเด็นสุดท้ายเตรียมรับจุดพลาดการบำรุงรักษาและเว็บล่มให้เป็นส่วนหนึ่งของการเปิดเว็บไซต์ความแตกต่างของคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นที่ใช้งานได้จริงมักอยู่ที่การไม่ทำให้กระบวนการดูราบรื่นเกินจริงหนังสือกล่าวถึงจุดพลาดที่มักเกิดขึ้นระหว่างตั้งค่าเว็บไซต์รวมถึงข้อผิดพลาดสำคัญที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งแม้ข้อมูลที่มีอยู่ไม่ได้ระบุรายละเอียดของข้อผิดพลาดนั้นจึงไม่ควรสรุปแทนเนื้อหาในเล่มแต่การเน้นเรื่องนี้มีในชัดเจนว่าการทำเว็บไซต์ต้องอาศัยการตรวจสอบเป็นขั้นตอนและไม่ควรรีบข้ามการตั้งค่าที่มีผลต่อการใช้งานจริงๆหนังสือยังครอบคลุมการบำรุงรักษาเว็บไซต์ขัดข้องและวิธีรับมือโดยไม่ตื่นตระหนกมุมมองนี้ช่วยปรับความคาดหวังของผู้อ่านว่าการกดเผยแพร่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดงานหลังเปิดเว็บยังมีการดูแลอัปเดตและการวินิจฉัยปัญหาเมื่อสิ่งต่างๆต่างไม่ทำงานตามปกติในเชิงการจัดการความสงบเมื่อเกิดปัญหามีความสำคัญเพราะช่วยให้เจ้าของเว็บแยกอาการตรวจสอบสิ่งที่เพิ่งเปลี่ยนและตัดสินใจขอความช่วยเหลือได้อย่างมีเหตุผลมากกว่าปรับแก้หลายอย่างพร้อมกันจนปัญหาซับซ้อนกว่าเดิมส่วนนี้ทำให้หนังสือมีมิติของการดูแลระบบต่อเนื่องนอกเหนือจากการสอนเปิดเว็บครั้งแรกโดยสรุปว่านี่ you should ask how to make a website เหมาะกับผู้เริ่มต้นที่ต้องการเว็บไซต์ WordPress เพื่อรองรับงานเขียนธุรกิจขนาดเล็กงาน SEO การตลาดแบบ Affiliate หรือโครงการส่วนตัวและต้องการเห็นภาพของขั้นตอนทั้งหมดก่อนลงมือจริงๆผู้อ่านที่มีพื้นฐานเทคนิคน้อยน่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะหนังสือครอบคลุมจุดตัดสินใจที่มักทำให้การเริ่มต้นติดขัดได้แก่คำค้นโดเมนโฮสติ้งปลั๊กอินทีมและการดูแลหลังเปิดใช้งานประโยชน์เชิงปฏิบัติคือการช่วยจัดลำดับความสำคัญผู้ใช้จึงไม่ต้องเริ่มจากการเลือกเครื่องมือแบบสุ่มหรือใช้งบกับบริการเกินความจำเป็นขณะเดียวกันการพูดถึงจุดพลาดและเว็บล่มช่วยสร้างมุมมองที่สมจริงต่อการเป็นเจ้าของเว็บไซต์จุดที่ทำให้เล่มนี้ต่างๆจากคู่มือ WordPress เชิงเทคนิคทั่วไปการนำเสนอขั้นตอนพื้นฐานผ่านน้ำเสียงที่ตั้งใจไม่ให้หนักเกินไปพร้อมคู่มือสรุปสำหรับจดบันทึกจึงมีลักษณะเป็นคู่มือเริ่มต้นที่เน้นลดความกลัวและทำให้ลงมือได้ไม่ได้วางตัวเป็นแหล่งอ้างอิงเชิงลึกสำหรับการเขียนโค้ดการออกแบบเฉพาะทางหรือกลยุทธ์ SEO ขั้นสูงผู้ที่ต้องการรายละเอียดระดับนั้นอาจต้องใช้แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมสำหรับการตั้งระบบพื้นฐานอย่างมีเหตุผลหนังสือให้แผนที่ที่กระชับชัดเจนและเข้าถึงง่ายหากคุณต้องการสนับสนุน Loricalwell คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่